Tavaf-ı ifoza, ziyorat.
Tavaf-ı ifoza hajning farzlaridan biridir. Uning yana bir nomi ziyorat tavofidir. U nahr, ya'ni qurbonlik kunlari bajariladi. Uni qurbonlikning birinchi kuni qilish afzal. Tavofi ifozani qurbonlik kunlaridan keyinga qoldirish makruh bo'lib, jonliq so'yishni vojib qiladi. Tavofi ifozani tosh otish, jonliq so'yish va soch oldirishdan keyin bajarish sunnatdir. Ammo oldin qilsa ham jinoyat hisoblanmaydi. Tavofi ifozani boshlashdan oldin niyat qiladi. Avvalgi 3 aylanishda ramal qiladi. Agar tavofi ifozani soch oldirishdan oldin bajarsa, istibo qiladi. Tamattu hajini qilayotgan ziyoratchilar tavofi ifozadan so'ng sa'y qiladilar. Tavofi ifozani to'liq yoki aksarini tark qilgan ziyoratchi ihromdan chiqmagani uchun ayoli bilan yaqinlik qilmaydi. Agar tavofi ifozaning ko'prog'ini bajarib, ozrog'ini tark etsa, qo'y so'yish vojib bo'ladi. Qoldirilgan tavoflarni hayit kunlari bajarsa, qo'y so'yish soqit bo'ladi. Hayit kunlaridan keyin bajarsa, qo'y so'yish soqit bo'ladi, biroq vaqtidan kechiktirgani uchun har bir tavof uchun yarim so' bug'doy yoki uning qiymatini sadaqa qilish vojib bo'ladi. Agar bajarmay uyiga ketib qolsa, haram hududida so'yish uchun bitta qo'y pulini yuboradi. Tavof asnosida zikr va duolar bilan mashg'ul bo'ladi. Tavof ifozaning vojiblari: junub va betahorat bo'lmaslik, avrati yopiq bo'lishi, o'ng tarafdan aylanish, ya'ni Ka'bani o'zining chap tarafida qoldirib aylanish, uzri bo'lmasa piyoda tavof qilish, xatim tashqarisidan aylanish.